эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 19-may payshanba, Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur birozdan so'ng muloqotni hamkasbim Sadriddin Ashur davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlaynga ajratildi. Bahsdagi ishtirokchilar O'zbekiston maktablarida bitiruv kechalarini taqiqlash to'g'rimi degan savol atrofida tortishadilar. Bahs onlaynda qatnashmoqchi bo'lganlar hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz qolaversa, Imo, Viber, WhatsApp va Telegramdagi Ozodlik sahifalariga kirib qo'ng'iroq qilishni boshlashlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Egypt Air shirkatining Parijdan Qohiraga uchayotgan paytda radardan yo'qolgan yo'lovchi uchqichini qidirish ishlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Gretsiyaning Krit orollari yaqinidan ikki katta bo'lak plastik topilgan va dastlabki taxminlarga oid u qidirilayotgan uchqich qoldiqlari bo'lishi mumkin. O'tgan tunda Parijdan havoga ko'tarilgan Airbus 320 uchqichi bortida 56 yo'lovchi va 10 ekipaj a'zosi bo'lgan. Yo'lovchilarning 15 nafari fransiyaliklardir. Uchqich yo'qolishi bilan Misr va Fransiya rahbarlari favqulodda yig'in o'tkazdi va har ikkala hukumat rasmiylari uchqichning yo'qolishiga terrorchilik yoki texnik nosozlik sabab bo'lgani taxmin etilayotganini bildirdi. Britaniya hukumati tomonidan buyurilgan maxsus tadqiqot xulosasiga ko'ra, agar zudlik bilan harakat qilinmasa, 2050-yilga borib antibiotiklarga chidamlilik oqibatida yiliga 10 million odam oddiy infeksiyadan qirilib ketishi mumkin. Bugun e'lon qilingan ilmiy xulosalarda aytilishicha, infeksiyalarning mavjud antibiotiklarga chidamliligi kuchayib borayotgan bir vaziyatda arzimagan jarohat va keng tarqalgan infeksiyalar o'lim bilan tugaydigan bo'lib qoladi. Antibiotiklarga chidamlilikni to'xtatish uchun taklif qilingan ilmiy reja yangi antibiotiklar avlodini yaratish, ulardan foydalanishda o'ziga xos inqilob yasash va odamlarni bu tahdiddan ogohlantirishga qaratilgan keng ko'lamli ma'rifiy kampaniyalar uchun milliardlab dollar investitsiya ajratishni ko'zda tutadi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangildi Muraliyevning o'g'li Altinbek Muraliyev josuslikda aybdor deb topilib 12 yilga qamaldi. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha, Bishkek shahar 1-may tuman sudi Altinbek Muraliyevni maxfiy hujjatlarni nomi ochiqlanmayotgan xorij davlat maxsus xizmatlari vakillariga topshirganlikda aybdor deb topilgan. Muraliyevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Qirg'iziston hukumatining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Altinbek Muraliyev 2014-yilning 1-noyabrida qo'lga olingan edi. Uning otasi Amangildi Muraliyev 1999-2000-yillarda Qirg'iziston bosh vaziri bo'lib ishlagan. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangiliklarga burmoqchiman. Euromonitor tadqiqot markazi o'tkazgan tahlil xulosasiga ko'ra, O'zbekiston dunyoda choy eng ko'p ichiladigan mamlakat va o'zbekistonliklarning 99.6% issiq ichimliklar ichida choyni birinchi o'ringa qo'yadi. Dunyo bo'ylab qahva yoki choy ichuvchilar nisbatini aniqlash, qaysi bozorning kengayib borayotganini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotda O'zbekiston choy ichish bo'yicha birinchi, qahvaxo'rlik bo'yicha esa oxirgi o'rinni egalladi. Choy ichish bo'yicha birinchi beshlikka O'zbekistondan keyin Keniya, Ozarbayjon, Pokiston, Xitoy va Misr kiritildi. Qahva ichish bo'yicha Janubiy Amerika mamlakatlari yetakchilik qildi. Hisobot xulosasiga ko'ra, dunyo aholisining ko'pchiligi choydan ko'ra qahva ichishni ma'qul ko'radi. Moskva shahar Nikulinsk sudi Omadli jentlmenlar filmida dotsent obrazini yaratgan Yevgeniy Leonovga qo'yilgan bronza haykalini o'g'irlaganlikda ayblangan 7 nafar o'zbekistonlik ustidan bugun hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, sudlanganlardan 6 nafariga 2 yil 6 oylik, bittasiga esa 1 yil 5 oylik qamoq jazosi berilgan. Moskva prokuraturasi dotsent haykalini o'g'irlab metallolomga sotgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosiga 10 yil qamoq jazosi tayinlanishi va 1 million rubllik jarima solinishini so'ragan edi. Bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Mehnat vaziri o'rinbosari keltirgan raqamlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatning 193 tumanida bandlikka ko'maklashish markazlariga ish so'rab murojaat etgan 76700 nafar fuqaro ishga joylashtirilgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugun mana hozir qo'shiq mazmunidan tinglaganingizdek, maktab bilan xayrlashuv, so'nggi qo'ng'iroq va bitiruvchilarning oqshomlari, nurli oqshomlari, balki ba'zan nursiz oqshomlari haqida gaplashamiz. Yoshlarga bitiruv kechalari O'zbekistonda ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Bunga sabab mana yana O'zbekistondagi maktablarda shu kunlarda ota-onalardan kafolat xatlari olinyapti. Ki bolamni bitiruv kechasiga qo'ymayman. Yoki o'qituvchilar yozib beryapti, biz qo'ymaymiz. Xalq ta'lim vazirligidan shunaqa ko'rsatma bor degan. Ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher,
avvalambor o'zingiz maktabda necha yil bo'ldi bitirganingizga? Sadir aka, hali ham qumsayapsiz shekilliga maktabingizda.
40 yil bo'ldi bitirgan.
O'zi bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bo'lgan.
Bir yomon ishlar bo'lmaganmi o'tdi?
Yo'q, biz juda
taxlanmaganmiz u paytda.
Yo'q, taxlangan yo'q edi.
Hayronman nimaga taxlashmagan.
Maktabdan tashqarida bir sinfdoshimizni uyda qilganmiz albatta.
Endi u albattaki bugungi nima deydi, Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki rivojlangan zamonda
juda ham
qanday oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini hukumatdan so'rashimiz kerak va aynan sizdan aziz tinglovchilar bu haqida so'raymiz. Demak, jonli efirga qo'shiling. Bas onlayn mavzusi: yoshlarga bitiruv kechalarini o'tkazishga ruxsat berish kerakmi yoki O'zbekiston hukumati qilgani kabi taqiqlashmi yana? Xo'sh, bu haqida o'z fikrlaringizni bildirish uchun hoziroq dasturimizga qo'ng'iroq qiling WhatsApp, Viber, Imo va Skype orqali. Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. WhatsApp +42 0 624 971 539 va +42 0 602 612 713, Viber +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Telefon raqamlarimiz hammasi internet saytimizda bor. Mana hozir qarayapman, Imoga chiqish boshlandi. Xo'sh, Dilshod degan yigit, albatta sizga imkoniyat beramiz, qo'ng'iroq qilib turavering. Yana eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Marhamat, hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishga harakat qiling. Bugungi bahslashuvchilarimiz kim Sadir aka?
Demak, bugun bahslashuvchilar asosan o'qituvchilar hamda ziyolilar bo'ladi, hamda yoshlarimizdan biz studiyaga taklif qilganmiz. Yevropa davlatlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik yoshlardan biri Hasanjonni ham taklif qilganmiz.
Jiyaningiz ya'ni.
Bizni qarindoshlardan. Demak, o'qituvchi Abdumannob Egamov Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan, hamda yana bir o'qituvchi Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanidan, ismlari Ixtiyor. Demak, Ixtiyor taqiqlash kerak degan fikrda, Abdumannob Egamov esa yo'q, taqiqlash kerak emas degan pozitsiya turadi. Shuningdek, boshqa tinglovchilarimizni ham taklif qilganmiz. Albatta, bular bas davomida bizga qo'shilishadi hamda o'z fikrlarini bildirishadi.
Sadir aka, bunday qilsak, mana hukumat taqiqni e'lon qildi, to'g'rimi? Hozir, ya'ni taqiqladi bu
taqiqni e'lon qilganiga bir necha yil bo'ldi, lekin davom etyapti.
Birdaniga shu hukumat choralariga qarshi bo'lgan Abdumannob akaga so'z bersak.
Mayli, marhamat. Abdumannob aka, marhamat. Birinchi so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Siz nima uchun mana taqiqlash kerak emas deyapsiz?
Yo'q, endi mana maktabda o'quvchi bir marta bitiradi-ku. Har yili bitirmaydi yoki 4-5 yilda bir marta bitirmaydi.
Har xil holatlar bor. Mana men misol 3 marta bitirishga to'g'ri kelganimda.
Yo'q, endi
ikkinchi bo'lgansiz-da. Ikkinchi bo'lgan bu yoq. Gapiravering.
Ha, endi ikkinchi bo'lganda sinfda qolgansiz. Lekin maktabda 9-chi sinfni hozir endi ilgari 10 bo'lar edi, 11 bo'lar edi. Hozir 9-chi sinf bir marta bitiradi.
Hali ham bitirmadim, to'g'risi. Xo'p, Abdumannob aka, sizga katta rahmat. Endi Ixtiyorga beramiz. Ixtiyor, marhamat. Nima uchun siz hukumatni qo'llayapsiz bu ma'noda? Taqiqlashni qo'llayapsiz?
Alo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, marhamat.
Taxtni qo'llash kerak degani, u birinchidan tunda bo'ladi bu narsa, ikkinchidan keyin har xil o'qituvchining nazoratidan chiqqan holatda o'yishlar bo'ladida.
Ya'ni sizlar nazorat qilolmay qolasizlar, shundaymi?
Uni umuman iloji yo'qda, o'qituvchi qanday nazorat qiladi? ochiqda yerda bo'ladi, o'qituvchining nazorati yerda kuchsizlik qiladi.
Abdumanov aka aytyaptilarki, hayotda bir marta bo'ladi bu narsa. Har bir yoshning hayotida, har bir o'quvchining hayotida deyapti.
Ha, u ham to'g'ri, lekin o'shani bir chiroyliroq qilib, ma'lum bir chegarada, kunning yorug' kunida
va maktabda.
Maktabda, albatta, maktab hududida. Albatta, ota-onalar tomonidan biror bir kishi kelgan holatda o'tsa, xavfsizligi birinchi o'rinda. Hozir hamma narsa xavfsizlikka bog'liq, bo'lganmi?
Rahmat, rahmat sizga. Endi mana kelinglar, so'zni Hasanjonga beraylik. Bu yerga maktabni bitirganiga endi shu 2-3 yil bo'lib qoldi shekilli. Hasanjon, sizning fikringiz qanday bu haqda?
Assalomu alaykum. Endi mana etildi, tunda bo'lib o'tadi deb, etildi nazoratsiz bo'lib o'tadi deb etildi. Ammo aytib o'tish lozimki, agar shu turdagi bitiruv kechalari va oldindan uyushtirilgan tadbirlar taqiq qilinsa, yoshlar unda aksincha nazoratsiz ko'chalarga tunda o'zlari yig'ilib nishonlashadi. Shu o'zim ham o'qiganman, o'zim ham bo'lganman. Qanchaki bizga etishgan, taqiqlashgan, kafolat xatlarini olishgan, lekin
baribir o'tkazgansizlar. Baribir o'tkazgansizlar. Qayerda o'tkazgansizlar?
Restoranda o'tgan. Endi
o'qituvchilar ham qatnashgan, baribir.
Qatnashgan, o'qituvchilar ham qatnashgan, ota-ona ham qatnashgan, o'quvchilar ham qatnashgan. O'ylaymanki, bu aksincha nazoratli bo'ladi. Bu aksincha yaxshiroq bo'lib o'tishini deb o'ylayman. Chunki o'quvchilar baribir shu restoranda bo'lmasin, ko'chaga chiqib aylanishadi, ichimlik ham bo'ladi, shu noxush holatlar ham bo'ladi.
Men taqiqlashga bog'liq emas demoqchisiz. Baribir endi shu o'quvchilar shu aytganini qiladi, deyapsiz. Chunki biz o'tgan yili va undan oldingi yillar olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, baribir shu maktabni bitirgan 9-sinf sinf o'quvchilari o'zaro pul yig'ib, keyin borib bir restoranda bir qayerda nishonlashgan yashirincha va o'shanda o'qituvchilar ham ishtirok etishgan va bu narsani ular hur narsani dedi, taqiqlab bo'lmaydi deyishyapti. Endi men shuni so'ramoqchiman, ixtiyorda mana aytyapti, o'zi eshitdingiz Hasanjondan, baribir taqiqlash iloji yo'q, baribir biz chiqamiz, baribir biz shu maktabda 9 yil o'qiganimizni nishonlaymiz birga, sinfdoshlar bilan bir kunda qoladigan bir xotira, deyapti. Nima deysiz bunga, marhamat?
To'g'ri, bir kunda qoladi xotira, deyapti, lekin endi u yerda insonning hayoti yotibdi-da. Tinch o'tsa, hammaga yaxshi, tinch o'tsa. Agar u tinch o'tmasa, yoki biror bir qizni ichkilik bo'lgandan keyin, shayton aralagandan keyin u qiyin narsa. Kimnidir qizi bor, bu qizni butun oldindagi hayot turibdi.
Rahmat, rahmat. Mana hozir biz bilan bog'landi Rahimjon Rahmat, adabiyotshunos va jurnalist, Facebook'ga qo'ygan shu maqola anonsiga ham sharh yozgandi. Yana Rahimjon Rahmatga so'z beramiz. Rahimjon aka, marhamat, siz nima uchun endi siz taqiqlash kerak deyapsiz bu narsani?
Hamma narsa vaziyatdan kelib chiqib hal qilinadi, qaror qilinadi. Agar mana shu butun kechalari o'tkazishda illatlar ko'payib ketgan bo'lsa, masalan, butun kechalarda o'qituvchilarga katta katta sovg'a olinayotgan bo'lsa, keyin yoshlar orasida mushtlashuvlar, keyin qizlar nomusiga tegishlar, umuman jinoiy holatlar ko'payadigan bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqqan holda uni taqiqlash kerak. Umuman o'zim maktabni bitirganda institutim payti выпускной deyishardi, o'tkazilardi. Men bormaganman shu yoqqa. Vaqtim emas shunaqa narsalarni o'zim ham. Shuning uchun vaziyatdan kelib chiqib, agar shu narsa foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirayotgan bo'lsa, yo chegaralash kerak, yoki shaklini o'zgartirish kerak, yoki hozirgi holatdagini taqiqlash kerak deb hisoblaymanda.
Endi mana bizda ham bo'lgan, bizda ham shu bitiruv kecha o'tgan.
Rahimjon aka, Hasanjonning savoli yoshlardan. Marhamat.
Shu bitiruv kecha o'tgan, bizga ham xuddi shu etishgan, ruxsat berishmagan, taqiqlashgan, ammo mana bizda bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, zo'r bo'lib o'tgan. Albomlar qilganmiz. Biz daже shu uni vaqtliroq yig'ilib hammasini shu aytadi-yu trenirovka qilib o'tganmiz, repetitsiya qilib o'tganmiz. Hech narsa bo'lmagan. Endi hali ham shu kecha esimda-da, shu yig'ilish kecha hali ham esimda, hech anaqa bo'lmagandi. Shu hamma sinfdoshlarimiz bilan xursand bo'lib qolganmiz.
Endi aytmoqchiki, bular mana shu shuncha xursandchilikni bizdan darig tutishni nima keragi bor, deyapti-da Vazanjon. Rahimjon aka, Bunday hodisalar yakkam-dukkam uchraydi. Baribir shu xayrlashuv kechasi bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Baribir bu yergacha sadirbinda mana-da qarang-da. Hozir o'sha bitiruv kechalari, boshqa har xil maktabda o'tkaziladigan tadbirlarda siz kamagirlik ham ko'pda. Nihoyatda buni masalan eski payt bunaqa kamagirliklar deyarli uchramaganda, hozir o'qituvchilar har bitta vaziyatdan foydalanib sovuq olgisi keladi, u olgisi keladi, bu olgisi keladi. Men o'zim ham o'g'il qiz o'stiryapmanku, falon tadbirga falon so'm bering, biz jonga kuyib ketamiz shu narsada. Ikkinchidan, yoshlar orasida mana informatsiyani ochiqligi tufayli agressiya ko'paygan. Hozir yoshlar orasida agressiya ko'p. Ular internet ochiq turadi, har xil narsalar ochiq turadi, agressiya ham ko'p.
Rahimjon aka, man beradigan savol albatta bir xil bo'ladi bugun. Menimcha, o'zingizda bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bitiruv kechasi biz chalana chakki bo'lganman, bormaganman.
Nimaga bormagansiz? Endi siz bormaganingizga yarasha boshqalar ham bormasin deyapsiz endi. Shunaqa bolalaringizga ham
yo'q, bormasin deganim yo'q.
Mana hozir azgina pul ayayapsiz. Mana iqtisodiyot, iqtisodiy tamagirlik deyapsiz. Shu endi bitiruv kechasiga ko'ynak olib berish kerak, yangi qizingiz bo'lsa, o'g'lingiz bo'lsa, yangi shton, yangi tufliga olib berish kerak. Balki shundan qochayotgandirsiz.
Yo, undan qochgani yo'q. Men aytayapmanki, hamma narsani vaziyatdan kelib chiqqan holda
xo'sh,
tahlil qilinadi, o'zgartiriladi. Hozir deylik, mana shu bitiruv kechalari yoshlarning bir joyda to'planishida jinoyatga xos illatlar ko'paygan bo'lsa, bu bitiruv kechalarini tahlil qilish kerak. Bu hisoblanadi.
Tahlil. Xo'p, fikringizni ushlab turing.
Tahlil. Chunki biz jamiyatda
yashaymiz, Abdumanov aka, nima deysiz? Mana qancha gaplar aytildi. Illatlar ko'paygan, chegara bo'lish kerak, tamagirlik ko'paygan va hokazo.
Yo'q, bu yerda o'qituvchilarga yaxshi gap bo'lmayapti. O'qituvchi hech qachon menga sovg'a olib ket deb aytmaydi. Mana men 37 yil beri maktabda ishlayman. Xo'p, endi bayaga bitiruv kechasi bo'lsa, ota-ona, ota-ona qo'mitasi bor, maktab jamoasi bor. Kelishib, agar ana ishchi ishlardan, agar xavfsizlik desa, ishchi ishlardan xat bilan chiqib qilsa, ana kunduzi bitiruv kechasi bo'lishadi. Masalan, kechasi qilinsa degan joyi yo'q, agar Ramazon deyman endi.
Xo'sh. Endi misollar, o'qituvchisiga hadya qilsa nima qilibdi? 9 yil o'qitgan o'qituvchisiga. Bir tomondan mana hadya taqiqlanibdi o'qituvchisiga. Endi hech kim qo'y so'y bermaydi albatta, lekin bitta shokolad, bitta ko'ylak.
Masalan, bitta ajinga shoqib beradi. Mana u ham o'qituvchi kim etib bo'lmaydi agar. O'sha, keyin uni o'qituvchi menga shu qilasan deb aytmasa kerak.
Xo'sh.
Hech qachon men mana shu 37 yil ishlagan bo'lsam, men nechta 9-chi nimalarni chiqarganman, biror marta kim aytmaganman, mana bunday qilinglar, bunday qilmanglar. Bo'lgan nima bilan kollektivda o'tirgan, bayda ichimlik pichimlik aralashtirmaganmiz biz. Bir yarim soat, uzog'i 2 soatda tarqab ketgan odamlar oldiga solib qo'ydi.
Mana o'zingiz aytyapsiz. Mana endi sizning fikringizcha, nima uchun hukumat bu choraga boryapti, Abdumannop aka? Ya'ni nimadan qo'rqyapti?
Yo'q, endi bu xavfsizlik to'g'ri, hukumatdan ko'rsatdi. Xo'p, xavfsizlik o'ylayapti. Endi mana shu vesida qachon ko'p narsa chiqyapti-da.
Xavfsizlik
nazorat yo'q bo'lgan, tashkillashtirish to'g'ri tashkillanmagan,
tushunarli. Xo'p, mana asta sekin dasturimizga tinglovchilarni olib kiramiz. Mana Dilshod degan tinglovchimiz dasturimiz boshidan beri gapirmoqchi. Dilshod, assalomu alaykum. Dilshod, assalomu alaykum. Priyom, priyom Dilshod.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Xo'sh, bugun qaysi tomondasiz Dilshod? Ya'ni siz bitiruv kechalarini taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q, hukumat noto'g'ri qilyapti, bularni erkin qo'yish kerak degan fikrdamisiz?
buni narsani taqiqlash tizim noto'g'ri bunday olganda endi boya Rahimjon aka gapirib o'tdi, har xil mushlar qizlarga tegajog'liq har xil gaplar gapirdi. Endi u aynan bir kun narsani bir kun taqiqlagan o'quvchilar boshqa kuni qandaydir o'tirib
tushunarli bir kun bo'ladi, xuddi shu oddiy fikr. Mana yana bitta tinglovchi bor, Murod ismi. Murod, assalomu alaykum, siz nima deb o'ylaysiz? Murod, prim.
Alo.
Marhamat, fikringizni bildiring, nima deb o'ylaysiz?
Fikr bildirganlar orasida yoshrog'i men bo'lsam kerak, azizlasam.
Bitirib bo'ldingizmi yo endi bitirmoqchimisiz yo bugun?
U darajada emas.
Xo'sh, marhamat.
10 yildan oshdi maktabni bitirganimizga.
Xo'sh. Nima deysiz bugungi mavzu yuzasidan?
Hozirgi 1-2 yilda bu yerda qo'yilgan taqiq o'z-o'zidan paydo bo'lgan emas. Ya'ni bitiruv kechasini o'z kelishim kecha paydo bo'lgan narsa emas, taqiqdan shundan keyinlar nazoratga solish boshqa.
Xo'p, nimadan paydo bo'lgan? Qani fikringizni yoyibroq gapirsangiz.
Masalan, bizni bitiruv kechamiz u paytda restoranlar ham, to'yxonalar ham u darajada kafelar ko'p emas edi.
Rivojlanmagan edi.
Rivojlanmagan edi, hozir ko'payib ketdi. Bironta sinfdoshimizni uyida bo'lgan roziligi bilan o'sha paytda meni nazarimda hukumat yoshlarga imkoniyat bergan, aralashuv bo'lmagan. O'qituvchilarni taklif qilganmiz, o'sha xonadonga kelgan. Shu darajada bo'lganki, mahalla faollaridan ham mehmonlar taklif qilingan. Lekin o'sha vaqtdagi biz bitiruv kecha tashkil qilganimiz bilan hozirgi vaqt oralig'ida juda osmon bilan yerchalik farq bor. Sababi biz masalan bitta katta magnitofon agar ovoz kuchaytirgich topilib qolsa topildi. O'sha haligi temir stol mahallaniki bepul bo'lardi oldin. Shun bilan chiroyli o'tirgan edi. Lekin hozir masalan restoran, kafe yaqin orada urf bo'lib ketdi. Mashhur xonandalar taklif qilish urfga kirib ketdi. Mashhur guruhlar albatta bu juda ham katta
bo'ldi. Ya'ni dabdabaga aylanib ketdi demoqchimi?
Aylanib ketdi. Hozir albatta o'zim ham otaman, meni ham boshimga shu muammo albatta farzandlar orqasidan tushadi. Shu darajaga yetib keldiki, agar bizda o'zbek xalqini orzu havasiga bir imtiyoz berib qo'yilsa, uni chegarasi yo'q. Shu darajaga yetib keldi vaziyat.
Xo'sh, bu narsa to'g'risini aytyapsiz, lekin g'arb davlatlarida proms deyiladi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki mana Yevropada, umuman butun dunyoda, Rossiyada va hokazo. Bu narsa normal holat, o'sha dabdaba bilan o'tadi, katta bo'lib o'tadi, bu bir to'y. Har qalay to'ylar ham dabdaba bilan o'tadi, ularni ham taqiqlash kerakmi misol sizningcha?
Masalan,
nimaki dabdabali bo'lsa, sizningcha uni taqiqlab tashlash kerak, shundaymi? Ya'ni mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsa.
Yo'q. Muammoni asosan ikki tarafini ko'raman men. Birinchisi albatta iqtisodiy tomoni. Bitiruvchilarning iqtisodiy kelib chiqishi hammasi xavfi bo'ladi. Kimnidir ota-onasini topish yaxshi bo'ladi, kimnidir yaxshi emas yoki o'rta hol. Masalan, hammamizni o'qituvchilar oldida albatta qarz bormi, ularni samagir yoki boshqa deb ayblash noto'g'ri.
Lekin tushunarli, siz aytmoqchisizki endi har kimning ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak deyapsiz. Mana Hasanjondan so'raylik. Hasanjon, qanday masalan endi bularni gapidan jon borga o'xshayapti. Masalan, hamma ham o'shanda aytaylik dabdaba uchun ota-ona pul berolmasligi mumkin. Bunga nima deysiz?
To'g'ri, bizda ham shunaqa qilib o'p o'tgan sinfdoshlar bor edi, shu kelolmaymiz pul yo. Endi bizda sal boshqacha bo'lganda, endi imkoniyat yo'q bo'lsa, biz o'z tomonimizdan harakat qilganmiz, shu ming so'm ko'proq topshirib sinfdoshlarni ham chaqirganmiz. Endi odamga bog'liq. Bizning sinfimizda boshqacha bo'lgan. Bizning sinfimizda qanchaki ko'proq odam kelsa, qanchaki hammamiz yig'ilsa shundan yaxshi deb anaqa qilganmiz. Endi nimasi anaqa hozir mana gapirib o'tishdi, agressiya bo'ladi deyishdi. Anaqa endi hammada ham u bo'lmaydi-da. Shunaqa yaxshi bitiruv kechlovi anaqalar ham bo'lgan. Hammada agressiya yo'q. Shuning uchun endi kimdirda shunaqa situatsiya bo'lib qolgan bo'lsa, nimaga endi hammaga anaqa manage qilish kerak? Nimaga buni hammaga anaqa qilish kerak?
Hasanjon, qarang, siz o'zingiz aytyapsizki, hech qanaqa narsa bo'lmagan, lekin tasavvur qilishimiz mumkinki, mana shu bizga gapirayotgan katta-katta kishilar o'z bolasi uchun xohlamas ekan bu narsani. Ayni paytda o'zlari bu holatdan o'tgan, ya'ni sovet paytida bo'lishgan va sovet paytida bu bo'lgan. Ya'ni bularni asosiy iddaosi xavfsizlik va hokazo chegaralar, nazorat degan so'zlar ishlatilyapti. Umuman siz mana shunaqa nazoratda bu, ya'ni yoshlar shunaqa nazoratda bo'lishni xohlaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni umuman nazorat degan narsa, nazorat degan narsaga siz qanday qaraysiz? Ya'ni maktabni bitirgan bola deyarli voyaga yetgan hisoblanadi va o'zi deyarli istagan narsasini qilishga haqli. Xolasa o'sha jinsiy aloqaga kirishish, xolasa aroq ichish, shunaqa emasmi yo Sadir aka, yo O'zbekistonda unaqa emas? Yo,
endi unchalik emas-u, masalan internetga qo'yilgan taqiqlar, internet kafelarga qo'yilgan taqiqlar.
Hozir yoshi nechida bo'lyapti bitiruvchini?
Bitiruvchi yoshi 16 da bo'lyapti.
16 da. Kollej bitiruvchisini yoshi
19 da.
19 da. Misol kollej bitiruvchilarga ham taalluqlimi bu holat hozir?
Yo, bu hozir Xalq ta'lim vazirligi nima bo'lsa, asosan maktablarga taalluqli.
Maktablarga, kollejlarga, ya'ni bitiruv kechalari bo'laveradi, shundaymi?
Shunaqa tasavvur qilish. Bizga ham taqiq qilishgan, kollejni tugatayotganimizda bizga ham taqiq qilishgan.
Endi kollejni bitirgan odam 19 da bo'lsa, misol armiyaga nechida olib ketadi?
18 yosh.
18. Demak, 18 yoshdan o'lib ketish haqqiga egasiz. Lekin 19 yoshdan jinsiy aloqaga kirishga haqli emas. Shunaqa bo'lyaptimi? Ya'ni tushunmadim.
Ma bu anaqani tushunish kerak-da. Endi shu yig'ilish bo'lmasin, mayli yig'ilish bo'lmasin, restoran bo'lmasin. Baribir yoshlar, biza ham shunaqa qilganmiz, kollejda bizga taqiq qilishgan. Baribir yoshlar chiqib, yig'ilib, tun bo'ladimi, kun bo'ladimi, chiqib, yig'ilib, ichimli ham bo'ladi, shu narsalar ham bo'ladi. Men aytmoqchimanki, qanchaki nazorat bo'lmasin, baribir vaqt topilib shu sinfdoshlar bilan yig'ilish bo'ladi. Ana choyxonalar boshlanadi, shunaqa narsalar boshlanadi, baribir ichimlik bo'ladi. Endi bu odamga bog'liqda, odamda aqli bo'lsa, odam
endi
kamroq ichadi,
aytmoqchiki, bu ongni rivojlanishiga. Aynan shu gapni Rahimjon rahmat aytdi-da, masalan, ong rivojlanib borgan sari asta-sekin bu narsalarga hojat ham qolmaydi va zarurat ham qolmaydi dedi. Rahimjon aka, eshitayotgan bo'lsangiz, mana bular aytyaptilarki, biz allaqachon ongimiz rivojlanib bo'lgan va bunga zarurat ham bor, ehtiyoj ham bor, deyapti. Yoki bular boshqa odamlar.
Rahimjon aka, hozir ayni paytda biroz aloqa yomonlashdi. Mana tinglovchilarga so'z beraylik. Sardor biz bilan aloqa. Sardor, assalomu alaykum. Sardor, prium. Sardor, prium yo'q. Qaytadan ulanishga harakat qilyapmiz. Mana Turkiyadan bir tinglovchimiz ulanmoqda. Assalomu alaykum. Alo. Sardor, siz bormisiz? Menimcha Sardor.
Alo.
Sardor, yaxshimisiz? Mana
assalomu alaykum.
Topdik sizni. Marhamat, fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu yuzasidan? Siz bitiruv kechalari kechalarini qo'llaysizmi yoki ularga qarshimisiz?
Endi biza ham zo'r o'sha 2005-yil bitirganmiz, bitiruv kechasi bo'lgan. Endi axloqsizlik taraflarini chegaralash kerak, qolganiga misol o'sha
nima u axloqsizlik? Necha yoshda bo'lgansiz o'sha bitirayotganda? Necha yoshda bo'lgansiz?
Xo'sh, 2005-yil 15 yoshda bo'lganman.
15 yoshda bitirganmisiz maktabni?
Ba'zilar 6 yoshda borganlar, 15 yoshda.
Tushunarli, demak, axloqsizlikni kamaytirish kerak deyapsiz. Siz
o'sha tarafiga cheklov qo'yish kerak.
Qanaqa qilib cheklov qo'yasiz, xo'p?
Ya, misol o'sha tadbiri boshlanishidan oldin har xil ichimliklar, misol boyagiki spirt ichimliklar balovatdalar bo'lmasa kerak, qolganiga misol muzikani qo'yib o'ynab o'tiradimi? Qizlar alohida, bolalar
alohida. Qani o'sha garantiya spirtlik ichimlik? Siz nima deydi, yaqinda bitirganga o'xshaysiz odam, misol, lekin ancha misol bilasiz-ku yigitchilikda qanaqa bo'lishini, qayerdan kelishini.
Bo'ladi, endi misol
nima keragi bor umuman bema'ni taqiqni, ya'ni qayerda u taqiq? Qanday taqiqlaysiz uni? Agar magazinda magazinga borsangiz, sizga 15 yoshdan bor yo'qolsangiz sotmaymiz desa ham boshqa gap ekan. Lekin O'zbekistonda farqi yo'q kimga qanchadan sotish. To'g'rimi?
Ha, hozirgi paytda farqi yo'q, sotaveradi.
Xo'sh, qanaqa qilib taqiqlaysiz axloqsizlikni?
Endi shu nima bo'ladi? Shu o'qituvchilarni o'zida birinchi o'rinda shu tarbiya berish ular ham bo'ynida bor, ikkinchi ona deyiladi o'qituvchilar ham.
Xo'sh, ikkinchi ona yoki ikkinchi ota?
Ha, o'shada.
Demak, sizda konkret yechim yo'q bizning muammomizga.
Tadbirdan.
Xullas, taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q?
Mana bundan olib qarasa o'zi.
Tushmadim.
Ya, endi alo.
Ishlama.
Alo.
Ishlayapmiz, gapiring.
Bo'lasin degan narsaga men qarshiman, bo'lsin, lekin o'sha me'yorda o'rtacha, o'sha urush janjalsiz, tinchgina.
Lekin hukumat birotala taqiqlab qo'yyapti-ku, ya'ni bunga qanday qaraysiz?
Unisini endi bilmadim, endi ular nimani nazarda tutgan, yo bir qanaqadir o'sha urush janjalini oldini olamiz deb qilishganmi?
Xo'sh, rahmat sizga katta.
Rahimjonga aloqa uzilib qoldi, mana hozir yana qayta tiklandik. Boya eshitgan bo'lsangiz, Hasanjon aytdiki, o'sha sizning gapingizdan kelib chiqyapman. Toki ong yuksalmas ekan, bu narsa yo'qolmaydi. Ongni yuksaltirish bilan bu narsa o'z-o'zidan yo'qoladi dedingiz. Lekin bu yoshlar teskari gapni gapiryapti. Biz ongli ravishda shu narsani qilyapmiz, deyapti. Nima deysiz endi yoshlarga?
Endi ong ravishda degani to'g'ri, chunki hozirgi ong darajasida qilinayotgan narsa, ong yuksalsa bu narsa tahlilga uchraydi o'z-o'zidan-da. Ongni yuksalish ham bor narsa. O'sha yoshlar orasida individualizm paydo bo'lsa, boshqa-boshqa ommaviy fikrlash pasaysa, o'z-o'zidan tahlilga uchraydi-da. Bu narsalarni psixologiyasini hammamiz yaxshi bilamiz yoshlarni. Keyin boya restoran, kafe degan yoshlarga nima bor restoranda? Kunchilar tog'ni qo'porib tashlabdi, maktabni bitiribsan. Maktabni o'zi 2 soat, 3 soat bo'ldi tarqalishib ketdi. Restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, Fadir deb. Sizda ham endi ham farzand bor. Restoranga jo'natamiz farzandimizni. Nima bo'ldi? 9 bitirgan xolos-ku. 11 dan bitirgan yo'q. Nima ko'rak? Kimdan shuni suniy ravishda puflab bitiruv kechalari mushakka o'xshab ko'tarayotgan bo'lsa kerak o'ylaymanda. Endi o'sha xalq ta'lim vazirligi xat chiqargan, bekorga chiqarmagan, shu haqda bir balosi bo'lmasa yoki daraxt shoxi bekorga qimirlamaydiyu, nimadir bo'lgan, nimadir o'rgangan va nimadir chora ko'rilyapti. Restoran yangi bir vobshe qanchimadi, restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, restoranda nima ish qilibdi? Restoranga borib butun kechasini o'tkazadi. Restoranda tasavvur qilyapsiz, bu oshxona emas, restoran. Umrimda 5 marta kelganiga 3 marta, 4 marta kelsam kelganman xolos, butun umrim davomida.
Endi siz kirmagan bo'lsangiz, siz bormagan bo'lsangiz, Amerikada ham bo'lmagansiz misollar. Yoshlar yuribdi-ku Amerikada yoki boshqa mamlakatlarda. Ya'ni siz boshidan o'tkazmagan holatni boshqalar ham boshidan o'tkazmaslik kerakmi? Shunaqami mantiq? Nimasi yomon?
Ya'ni
yomon tomonini ko'rsating-da, nima qildi o'sha yerda o'tirib?
Ya, menga qarang, alisha, birinchidan restorangacha hammani iqtisodni ko'tarmaydi.
Iqtisod
ko'tarmaydi birinchidan. Ikkinchi restoranda nima qiladi? Ani boyni bolalari alohida bir borib o'tirsa o'tiraversin, lekin oddiy xalq restoranda nima qiladi? O'ylab qo'ying, restoranni bitirishda, restoranda nishonlaydigan darajada katta hodisami shu, 9 bitiryapti-ku.
Endi shunaqa
9 bitiryapti.
9 necha yil o'qib qo'yibdi hisob mana. Qanaqa
9 bitiryapti, uchlar eng katta hodisam endi, borib restoranni nishonlasa, to'yda nishonlasa.
Sizningcha nima katta hodisa? Sizningcha nima eng katta hodisa nishonlashga arzigulik restoranda?
To'yda o'tkazish mumkin. Keyin ota-onasi yubileyni o'tkazish mumkin.
Lekin to'yda hech qanaqa ma'nosi yo'q. O'zini ota-onasini yubileyni nima qiladi? To'yda unga nima aloqasi bor? Balkim aynan o'qish bilan bog'liq, o'qishni olimni, ilmni qutlash, ilmni bayram qilish yaxshiroqmi?
Ilmni restoranga bormaydi, bor kutubxonaga borib nishonlash mumkin.
Keyin savollaringizga javobni opponentingizdan eshitaylik, Adumanov akadan, u kishi o'qituvchi. Marhamat, Adumanov aka. Eshitdingiz?
Mana hozirgi bu odam aytyapti, restoran nima kerak deb, to'g'ri, restoran nima kerak? Ana maktabda qilsin. Ruxsat bor.
Maktabda ruxsat bor-ku shunda ham, maktabda.
Yaxşı, senaryo tutsun. O tutsun da görmeyin, fikrim değil mi? Hop, otanlar bakandan ki, okuşu olduğunu ki okuşu hiç başa mı? Bir manı, ne, hareket kılmaydı. O en kuruyu kılışı mümkün, boşandan çıkmaydı okuşu. Bütün uçuya.
Demak sizni nimangizda sizni tajribangizda hali bunday nimalar yani bo'lgan yo'q-a? Masalan,
yo'q, mana bizlar o'tirganmiz, endi hozir to'g'ri o'qiganmiz, lekin kepasi turganmiz, oxirigacha men o'zi 21 yil rahbar bo'lganman. Kepasi turganmiz, o'sha otaga qo'yitasan, maqsad taqatganmiz, keyin oxirida uy o'yinga otana sap ketgan bo'ldi.
Ha, bolalarim o'ynab-o'ynab o'yinlar.
Abdumanov aka, umuman bir bugungi gaplashuv suhbatdoshlarimiz ichida faqat bitta man shekilli liberal, qanaqadir erkinlik, keringlar erkinlik beraylik degan ma'noda. Siz ham o'sha nazorat tomonidasiz.
Yo'q, endi bolalarimiz, endi aytganimizki, bolalarni taqiqlab qo'yishimiz
kerak. Mana kollej o'quvchisi 19 yoshda ekan. U nima qiladi uni? Bitiruv kechasi qilasan, qilmaysan. Ush davno gaplarga borib, aroq ichib, narda o'ynaydigan bir bola bo'lsa u.
Yo'yda aytamga uni nazorat qilsa u ishni qilmaydi.
Nima nazorat qiladi
u? Manda shu eshiting. U o'sha uchinchi sizdan keyin qilmaydiku, uni oldin ham qilgan, undan keyin ham qilaveradiku o'sha butun kechasi sizdan.
Hozir afsus bugungi dasturimizga o'sha bitiruvchilarni o'zlari qo'shilishmayapti. Agar qo'shilishsa, yaxshilab u cholarga yaxshilab bir gap aytardi mana. O'ylaymiz, umid qilamiz bular qo'shilishiga hali ham. Mana Bobojon degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Bobojon, assalomu alaykum. Bugungi mavzu yuzasidan sizning fikringiz qanday? Priyom, Bobojon. Bobojon, so'z sizga. Priyom, priyom. Va alaykum assalom, marhamat.
Men qarshi emasman bularga, albatta. Eshityapsizlarmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Qarshi emassiz. Xo'sh.
Alo. Alo.
Marhamat, gapiravering, siz bu eshityapmiz.
Men umuman qarshi emasman. Agar bu nima deydi, o'qituvchilar yoki mahalla faollari shu mahallani yoki shu yoshlar kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, o'zlarini shu bir kunlik bitiruv kechasini o'zlarini ixtiyorida nazorat ostida o'tkazish kerak degan fikrdaman.
Rahmat sizga. Endi qarangda, yana bir opponent bor, ixtiyor, o'qituvchi ixtiyor. Mana nazorat ostida o'tkazsa hammasi bo'ladi, hammasi risoladagidek bo'ladi deyilyapti, lekin nimaga siz doim qarshi turibsiz? Shunga bari taqiqlash kerak deyapsiz. Nima uchun? Asosiy manmani ayting sababini.
Nazorat o'tkazadigan odam kafolat beradimi hammasidan cho'tishiga?
Nazorat o'tkazadigan odam bo'yniga olish kerakda, albatta, shundaymi?
Ha, albatta.
Endi hozir cho'chigandan shu nazorat olishga, nazorat o'z bo'yniga olishga yo'q odamlar uchun shunday bo'lyapti, shu taqiq bo'lyapti demoqchimisiz?
Bu ham bitta sabab, asosiy sabablardan bittasi.
Hali keyin Rahimjonning gaplari, masalan, kambag'al o'quvchilar bor, boy o'quvchilar bor. Bu fikriga nima deysiz keyin?
Bu fikr ham to'g'ri. Bir sharoit yo'q. Bolamiz o'qishmasin deb nima qilib berish mumkin, sharoitini qilib berish mumkin. Ayrim ota-onalar shuni ham ilojini topolmaydi. Keyin bolani o'zi pul ishlashga chiqadi, kerak bo'lsa noqonuniy ishlar qiladi, o'g'irlikka chiqishi mumkin, unisi ham bor gap. Keyin mana bizni institutda o'qib yurgan vaqtlarimizda bir g'alati odat chiqargan ekan, quyoshni kutib olish degan.
Eshityapsizlarmi? Eshityapmiz.
Yo, bu g'alati odat emas, bu eng eski odatku bu.
Men bizni davrimizda yo'q edi bu narsa. Keyin quyoshni kutib olamiz deb rosa uyqusi kelgan, ozroq tortgan bo'lgan, qiz bilan yigit las etdida bitta do'konni borib urgan.
Quyoshni ko'rib.
Quyoshni ko'rmay qo'ygan.
Enasini ko'rgan quyoshni.
Banetsada ko'rgan keyin quyoshni.
Xo'sh, mana hozir mana Otabek bizni yoshlardan va doimiy ishtirokchilardan biz bilan aloqaga chiqyapti. Otabek, xayrli oqshom. Siz nima deysiz bugungi dastur yuzasidan?
Sadriddin aka, Alisher aka, liberal sizga yordam keldi bitta.
O, xudoga shukr, bo'ldi. Xo'sh.
Saqlamash kerak. umuman taqiqlamasga. Faqat ichimlik borasida men bu yerga qo'shilmayman. Men to'g'ri buni taqiqlash kerak. O'sha aytganimdek, buni Satritn akani nima Facebook nimalarda yozib qoldirganini izohda shuni takrorlab o'tamanki, o'sha mana kafe, restoranlarda shu narsa o'tiladigan bo'lsa, o'sha ichimlik sotganga o'sha balog'at ketmagan 15-16 yoshdagilarga agar ichimlik sotilsa, ichimlik qo'yilsa, o'sha restoran, kafeni xodimda, ya'ni direktor, administratorlarga katta bir jarima tayinlab qo'yish kerak. Buzilsa qaramasdan turib jarima
to'lash. Ular hammasi restoranda emas, podvolda ichish kerak, shundaymi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Alisher aka, endi ichimlikdan qolgan hammasiga zama, yoshligiga hech qanday. Agar yoshligi taqlis kelinda bitta bizga yoqmaydi, lekin Shirinovskining bir ajoyib so'zi bor-da. Aytadiki, agar bugun deydi yoshligiga buni taqlasang, ertaga internet taqlasang, boshqasang, hukumatning taytuy bilan yo'q qoradi mana shu yoshlar deydi. Eslang, mana shu internet 69-yilda nima ixtiro qilingan bo'lsa, kimni tashabbusi bilan, kimlarning tashabbusi bilan bashariyatga tarqadi? Londonda studentlarning tashabbusi bilanki biz xohlaymizki, bizga foydalanishga imkoniyat beringlar deb. Yoshlarning tashabbusi bilan bo'ldi. Bugun endi bitiruv kechasini taqiqlasa, ertaga telefonda olib kelma deb taqiqlay, internetga kirma deb taqiqlay, WhatsApp, Telegram hammasini taqiqlab qo'ysa, Karimov hukumatining o'zi nima deydi? Bu ildiziga oy bolta urgan bo'ladi bu. Ertaga hamma yoshda
siz hozir sanab o'tgan narsalarni yarmi taqiqlab bo'lingan uje, Otabek.
Chunki qarangda Rossiya.
Lekin qarang, mana siz aytyapsiz, mayli ichimlik deyapsiz, to'g'ri aytyapsiz, o'sha restoran va umuman ichimlik sotayotganlarni jarima bilan demak, jazolashni. Lekin umuman olganda, mana xavfsizlik bugungi zamon talabi deyishmoqda. Shu mana quyoshni kutib olish degan bema'ni odat bor deyapti. Bunga qanday qaraysiz mana shunaqa?
Alisher aka, mana o'zim ham maktabni bitkazganman. Biz ham o'sha tungi nima deydi, quyoshda subhadamda borib quyoshni kutib olganmiz. Buni hech qanday bizda ichimlik bo'lmagandi. Hech qanday ichimlik emas. Biz faqat ko'rib, suratlarga tushib, rasmlarga tushib, o'yin kulgi qilib tabriklab bir-birimizni mustaqil hayotga yo'l olganimizni tabriklab shunda olim bo'ling. Bu men uchun bu shirin xotiralar bu. Bu agar xavfsizlik deb qo'rqitadigan bo'lsa, hammamizga ayon hukumat mana bu hozirgi Markaziy Osiyoning hukumatlari hammasi xavfsizlikni nimasida o'zini ta'minlab kelmoqda. Hali unisi hujum qiladi, ana bunisi hujum. Lekin hech narsa hujum qilgan yo'q bizga 25 yildan beri. Bu faqat qo'rqitish, bu stereotip, mantiqiga emas, bu bir stereotip deb bilaman, xolos Alisher aka.
Shu quyoshni kutib olish tadbiri albatta shu nimada o'tkaziladimi Hasanjon?
Endi sumali qilish tadbirlari ham bo'lgan. Endi har xil tadbir.
Kechasi borib, ertalabgacha yurib, quyoshni kutib olib ketishadi. Men kinolarda ko'rganman buni, rus kinolarida lekin.
To'g'ri, bo'lgan, unaqa ham bo'lgan. Endi mana sumali ham qilganmiz. U ham kechqurun ketiladi, bir uyda yig'iladi hammali ertalab qaytib keladi. Endi lish bu причина deyiladi-yu. Endi odamga bog'liq bu. Lekin to'g'ri, mana ham aytmoqchimanki, umuman taqiqlash mumkin emas buni. Chunki mana Otabek aytib o'tdi, bu regressga olib keladi. Progressdan ko'ra regressga olib keladi shu narsalar.
Tushunarli. Menimcha hamma fikrlar deyarli aytib bo'lindi. Hozir ko'p fikrlar yana qaytarilyapti. Yana ikkinchi davradan yana ikkinchi fikrlar bo'lyapti. Taqiqlash kerak deganlar ko'proq xavfsizlik, nazorat, demak, yoshlarni asrash davosi bilan kelayotgan bo'lsa, yo'q, taqlash kerak emas deyotganlar erkinlik, ozodlik va ko'proq yoshlarga, ya'ni qilib bo'lmaydigan nazoratni real ijrosi juda qiyin bo'lganligini bilan izohlashyapti o'z fikrlarini. Menimcha bugungi dasturimizga shu bilan yakunlasak ham bo'ladi. Deyarli bir xil fikrlar yangrayotganligi sababli ayni paytda Odnoklassnikimizda so'rov davom etyapti. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Demak, bitiruv kechalarini, O'zbekistonda bitiruv kechalarini taqiqlash kerakmi, kerakmasmi degan so'rov hozir qidirib ko'ramiz. Davom etmoqda. Demak, siz ham Odnoklassniki sahifamizga kirib so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizga bugungi ana shular, dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadriddin Ashur e'tiboringizga havola qildi. Barcha bugungi dastur qatnashchilariga rahmat deymiz. Birozdan so'ng dasturimiz Ozod Nazar eshitirishi bilan davom etadi. Ozod Nazarda Ali Hamroyev siz bilan. Bugungi dasturimiz mehmoni Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Yor-yor filmini ishlab tarixga kirgan 7-chi o'q, Vodillik kelin kabi o'nlab filmlar muallifi, taniqli kinochi Ali aka Hamrayev. Ali aka Hamrayevning tug'ilgan kunida u kishi bilan gaplashyapmiz. Ali aka, assalomu alaykum. Bugun endi necha kirdingiz? 80gami Ali aka, yo yoshroqmisiz?
Men 79ga kirganman.
Sizni o'zingizni nima deb 7-chi o'qni olgan kinochi deb bilasizmi o'zingizni? Yoki Vodillik kelinmi yoki
favqulodda komissar?
Favqulodda komissarmi? Ya'ni o'zbek vesterni olgan kino rejissyor desak bo'ladimi sizni?
Ha, to'g'ri. Ham detektiv bo'lsa, komediya bo'lsa, kulgulik bo'lsa, ham mana shunaqa vestern, 7-chi o'q, telefonitel kinolarni yaratganmiz. Endi hayot shunaqa, o'zingiz bilasiz.
Endi men bilasizmi, sizni kinoingizni nimada tomosha qiluvdik birgalikda, nemis kino munaqqidlari bilan House der Kultur Devil degan nima bor, kino qo'yib to'shadi o'sha yerda Berlinda. 7-chi o'qni namoyish qilishdi, o'shanda munozara bo'ldi, oxirida aytishdiki, bu kinochi mana shu sohada muvaffaqiyat qozongan, ya'ni western 7-chi o'q, bosmachilar, boshqalar. Masalan, o'sha odam qushlar izidan boradi, boshqa kinolaringizda sizdan ko'ra masalan parajarib yaxshiroq qilish mumkin edi. Shu ma'noda siz o'sha o'zbek western yoki Sovet ittifoqidagi western janrini otaxoni deb aytsak bo'ladimi o'sha munaqqidlardan kelib chiqib?
Ma'ri bo'laveradi. O'zbekiston westernini men birinchi yaratganman. 1972 yilda shu birinchi western shunaqa xalqqa ma'qul bo'lgan o'shani yaratdik-da, endi mayli shunaqa etsanglar, mayli etaveringlar. Otaxonmi, dodaxonmi?
Yo'q.
Buvammi? Qanaqa, hech farqi yo'q.
Babay deydi o'rta.
Baribir tarixda qoldi-da bu. Endi nima qilamiz?
Mana bu tarasim turibdi, siz o'sha 7-chi o'qni suratga olish jarayonida qo'lingizga pistolet olib ko'rsatib beryapsiz. Qanaqa qilib teatralni Amerika vesterlarida o'zingizni tutibdi? Ta'sirlanganmisiz, ta'sir bo'lganmi sizga o'sha Amerika vesterlaridan? Ta'sir bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Albatta. Biz Moskovda institutda o'qiganimizda eng zo'r Amerika vesterlarini ko'rganmiz. O'zbekistonda ilgari vestern hech kim yaratmagan. Endi biz mana shu o'qiganimizda xursand bo'ldik. Juda zo'r kinolar, xalqi shunaqa, endi qahramonlar juda kuchli, shuni o'rganib oldik-da. Men o'zim nima endi westernni tarixini yaxshi bilganmiz. Endi albatta Amerikani westerniga qarab biz o'zimizni o'zbek westernni qilganmiz-da. Nima uchun? Shu dalalar O'zbekiston, manzara O'zbekiston. Endi xalq o'zbek xalq, to'g'rimi? Bir tomonda bosmachilar, bir tomonda qizil askarlar. Nima deydi? Qizil va oq, shunaqa ilgari bo'lganda. Baribir bu tomonda ham xalq, bu tomonda ham xalq, to'g'rimi? Western to'g'risida shu kinoni yaratdik. Nima bu? Westernmi, boyevikmi, nima, приключенческий киномы? Har xil nom qo'yish mumkin. Baribir endi bu o'zbekskiy western-da amerikanskiyga ozgina o'xshaydi, bezus, to'g'ri. Даже men o'sha 7-chi o'qni men nima uchun qo'yganman? Shu 1 yil ilgari Velikolepnaya semyorka, amerikanskiy western butun SSSRni bosgan. Million, 100 million kino tomoshabinlar o'sha kinoni ko'rgan. 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, men o'zim 5 marta ko'rganman shu kinoni. Endi mana 7-chi o'q. Shunaqa nom qo'ydik. Xalq juda yaxshi qabul qildi shu kinoni. Baribir O'zbekistonni qahramonlarida o'sha komandir Maqsumov, o'zbek yigit. Shuni ko'rsatdik, qanaqa odam, shu qahramonlar qanaqa kuchli, qanaqa o'tkir bolalar bo'lgan, qanaqa nima deydi, hech narsa qo'rqmaydigan mana shunaqa bolalarni ko'rsatdik-da. Yoshlar endi qarab o'zlari keyin shunaqa ham qahramon bo'lish mumkin-da shu yosh bolalar. Mana shunaqa.
Endi siz mana tashqi bozorda, masalan Germaniyada, Germaniyadan bilaman, Amerikada sizni o'sha western, o'sha 7-chi o'q juda yaxshi tomosha qilinadi. Lekin ichkarida, O'zbekistonning ichkarisida Yor-yor, o'sha Baxtiyor Ixtiyorov, qayerda san Zulfiya, o'rischa varianti. O'sha Zulfiyadan qidirib.
To'g'ri.
Bu yaxshi ko'riladi. Endi o'zingizning qalbingizda kimsiz endi? Western kinochisimisiz yoki o'sha komediantmi?
Men mnogostrolka rus tilida say. Men buni ham ham avtorskiy kinoni men yaxshi ko'raman. Asosiy avtorskiy kino Meni mana meni nima deydi, meni yuragim bu avtorskiy kino, avtorskiy kino. Mana nima mani ichimda bor, shuni men ko'rsataman. Mana adamni men go'rini topganman 1970-yil 3-yilda. Qo'limda
Sergey Hamrayev, ha, birinchi kinochilardan.
Sergey Hamrayev. Shu Vyazma atrofida shu o'rmonning ichida yotibdi. Men o'shani go'rini topib qasam ichdim. Men adamni to'g'risida film yarataman. Juda qiyin bo'ldi. Men seni eslayman, shu kinoni men 1985-yilda yaratganman. Juda qiyin bo'ldi. Qabul qilmagan hukumat. Qabul qilmadi. Yo, noto'g'ri, bu bunaqa, bu kerak yo'q, bizga bunaqa kino. Keyin men shu kinomdan dunyoni yarimsini aylanib keldim. Mana o'tgan yil Meksikaga bordim kinofestivalda. Retrospektiva bo'ldi. Amerikaning kritiklari meni oldimga kelib, aytibdilar, "Vo, qanaqa bu zo'r kino. Biz bilmaganmiz, biz ko'rmaganmiz shu kinoni. Sizlar nimani bilasizlar? Nimani ko'rasizlar sizlar? Ha, boringlar O'rta Osiyoga, ko'ringlar. Bitta yaxshi kinolar bor, yaxshi rejissyorlar bor, talantli bolalar bor. Shu endi ochiq etsam, shu mana shunaqa meni yuragimda shu avtorskiy kinoda
o'zbek poeti kinosi.
Qarang, hayot qanaqa. Agar siz haqiqiy kino olmoqchisiz, agar shu yuragingizdan chiqqan syujetlarni siz yaratmoqchisiz, baribir hukumatga oldin siz bir ikkita film qilib berishingiz kerak. Mana vodili kelin, men nima uchun qildim? Iltimos qilishdi hukumat menga, qilib bering, keyin shu adayizni to'g'risida kino qilas, ruxsat beramiz. Men qilib berdim. Moskva qabul qilmadi ssenariyni. Moskvaga chaqirib aytishdilar, borib Afg'onistonga bitta kino yaratib bering. Bitta kinoni shu internatsionalni bizni nima yordam beryapsiz Afg'onistonga. Bordim, g'ar kiritib Kabul, men kinoni olib berdim ularga. Mana shunaqa yor ham menga hukumat chaqirib aytibdilar, bitta komediya, musiqali komediya qilib bering xalqqa. Qancha уже bosmoch to'g'risida filmlarni yaratyapti o'zbek film. Уже uni nomi o'zbek film emas, bosmoch film o'zi nomi. Bitta chiroyli komediya xalq uchun qilib bering. Qilib berdim xalq uchun komediyani. Bir yildan keyin menga ruxsat berirkan Layla keldi, yoz bo'ldi. Belay Belay rus tilida. O'sha filmni menga ruxsat berishgan ular. Keyin yana janjal bo'ldi. Rahmatli Sharof aka menga yordam berdi. Sharof aka Rashidov. Etdi Ali Hamrayevni temaylar. Ular u o'zi nima xohlasa o'sha kinolarni qursin. U o'zimizni o'zbek xalq rejissyorimiz. Xalqning ichidan chiqqan bu yigit. Mana shunaqa so'z hammalar atrofida сразу hop deb ruxsat berishdi. Mana shunaqa doim bitta film.
Endi kinolaringizni bilasizmi, sizni o'sha kinolaringiz janrga sig'maydi-da baribir. Yor-yorni oldingiz yoki vodilik kelinni oldingiz, ichida formatdan chiqasiz-da, ichida ironiya ham bor, tragikomediya elementlari ham bor, keyin qo'shiqlari ham bor. Qani masalan Faxriddin Umarovni qo'shiqlarini qo'yib qo'yasiz ichiga. 4000 ketadi qo'shiq. Nima yor-yorda ham, yor-yorda Tavakkal Qodirov menimcha. Nimada Faxriddin Umarov. Keyin nimada vodilik kelinda nima Nargiza Zokirova ketadi oxirida.
To'g'ri.
Kim jinnida nima keladi? Faxriddin aka.
Ergash Yo'ldashov bor, Ergash Yo'ldashov bor, Botir Zokirov bor, shu deka ko'p ashulachilar bor.
Siz ashullarga ish qilyapsizmi? Siz ashullarni yaxshi ko'rasiz?
Juda yaxshi ko'raman.
Yusuf, mana
Nargizavon, nadur hayolim. Mana shunaqa ashullarni yaxshi ko'ramiz.
Oxirgacha ayting endi, ayting. Ey sarvuravonim.
Ey sarvuravon, nadur hayolim. Hozir esimda yo'q, bugun endi. Ey, bir marta Amerika borganimda meni o'zbekli qabul qilishdi 1960-40-yilda o'zbek tatarlar qabul qilishgan. O'tirdim, shunaqa yor-yordan ashulalarni aytsam, bular bechoralar yig'lavorishdi. Ko'chalar, ko'chalar, daryo ko'chalar, bunchalar go'zalsiz daryo ko'chalar. Ey Muhabbat Shamayeva, yasha.
Siz o'zingiz yashang endi.
Muhabbat Shamayeva.
Endi mana shu kinolaringizni Amerikada
Zakirova.
14 yasharlik Nargiz Zakirova man chaqirdim uni ashulani aytib berdi bu adili kelinda keyin man aytdim shu qizchani man esdalikka просто suratga olaman и filmni oxirida man shu bir minut shu qizchani berdim suratga oldim 14 yasharlikni shunaqa Luiza Zakirovna qizini.
Ha, u ko'zingiz o'tkir ekan. Sizni Ali aka, mana siz nazariga tushgan odam o'sib bunyapti-da. Hozir Nargiza Zokirova hozir Ali Hamrayevdan ham nomi ulg'ib ketdi-da endi.
Rahmat.
Lekin qarang-da, qo'lingiz yengil. Ali aka, siz Amerikaga 60-60 yillarda borganingizda sizni kinolaringizni, sizni 64-chi yilda borganingizda sizni kinolaringizni yaxshi ko'rgan o'sha yerdagi bizning tanishlarimiz, men bir kishini ham taniman, Rozakalar ham bor edi. O'shalar sizga bitta mashina sovg'a qiluvdi, Rolls-Royce. Nega olmadingiz o'shani? Xafa bo'lishadi hozirgacha. Ali aka bizlarni qo'limizni qaytardi deb.
Rolls-Royce-mi?
Rolls-Royce.
Yo, menga o'sha bolalar Impala mashinani sovg'a qilmoqchi edilar.
Shundoq kemaga yuklab beramiz, Odessagacha deb aytishibdi. Olmabsiz siz.
Yo, men hattaman pulmanda bo'lmaga qanaqa olaman.
Sovg'aga, pulini o'zlar to'lamoqchi ekan. Hadiya.
1964 yilda shu musulmon bolalar, o'zbeklar, tatarlar, tojiklar meni qabul qilishgan, yurdik, bu men shuncha gaplashdim, aytdim, uyga qaytish kerak, bu sam kelinglar, kelinglar qaytinglar, bular quloq solmadilar. Xo'p, ko'ramiz. Men aytdim, hamma yo'q demokratiya bo'ldi. Mana uje Xrushchovni otashadilar, hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hech kim nima ziyon bo'lmaydi sizlarga. Ular biz voyenopleniyda bo'ldi. Ko'chgan u yoqqa. Germaniyadami, bilmayman, urushdan kelgan. Kelgan oxirgi kunda ular deydi, bir tomosha qilamiz Nyu-Yorkda. 3-4 ta mashina o'tirdik, ketdik, yurib, bitta katta avtomagazinga keldik. Sultan bitta yigit menga dedi, sizga qanaqa mashina yoqadi? Ammo o'ylagan bir nima ekskursiya bo'lyapti. Mana mashu chiroyli Impala esimda bor, Impala mashina. Ular qarasam bolda qiziq gaplashib, bir narsa nima bilan magazinchilar gaplashib, men nima qilasizlar? Sizga bitta sovg'a qilmoqchimiz. Biz mana ozgina nima pul tashaydik, sizga mana shu Impala'ni sovg'a qilamiz. Men aytdim, yo'q, bolalar, qo'yinglar. Sen yo'q, kerak emas. Men qo'rqib ketdim, o'yladim. Mana u dedim, ular dedi menga, siz xavotir olmang, biz uni zuvaramiz, paroxodlam Odessaga boradi. Keyin siz xatolasiz, Odessaga kelib, mashinani olib ketaverasiz Toshkentga. Men kellab ketdim, qo'rqib o'yladim, keyin mana KGB chaqirib so'raydi, "Sen nima uchun shunaqa sovg'a olding, ha? Sen nima qilding? Sen bizni vatanimizni sotdiyotda, bu. Voy, shunaqa qo'rqib. Yo, rahmat yigitlar, rahmat. Menga kerak emas, menda mashina bor. Shunaqa aldab, yo, kerak yo'q." Keyin aeroportda o'sha bitta yigit, Samarqandlik bola, ismini aytmadi. Samarqandda uni oyisi, xotini, ikkita bolalari bor. Men aytdim, familiyangizni aytmaysizmi? Yo'q, aytmadi. Qo'rqqan, qo'rqyapti. Menga nima aytdi aeroportda? Ali aka, siz aytdingiz, hamma yo'q, bizda ochiq, demokratiya. Bu siz mana bizda mashina sovg'a mashinani olishi qo'rqyapsiz. Men uyaltirdim.